A ddylen ni hefyd ddeud croeso i Emyr a Catrin ag Anya. Braf cael eich cwmni chi hefyd heddiw. Fe ddarllenodd Dafydd o Efengyl Luc ac yn yr Efengyl yma be dyn ni'n weld fel yn y Beibl y gyd, fel mae yr arglwydd Iesu a Duw yn rhannu pobl yn y ddwy. Yn yr adran yma cyn yr hanes am y wraig yma, dyn ni'n gweld Iwan Fydyddiwr yn anfon pobl at Iesu a dweud, wel, ai ti di'r hwn, dyn ni ddisgwyl ei peidio. A wedyn mae Iesu yn dechrau edlu i'r genhedlaeth. Drychwch, bydd oedd Iwan, dych chi ddim yn ei ddilyn o? Dwi di dod, dych chi ddim yn ei ddilyn ni? Oedd Iwan yn un teip o'n un deip gwahanol, ond fel sy'ch chi ddim yn bodlon. A mae'r cyfan yn cael ei rannu naillai'n bobl sydd yn dilyn Iesu neu pobl sydd ddim yn dilyn Iesu. Ac yma, yn yr hanes yma, da ni'n gweld dau. Un, bydden ni'n disgwyl bydden agos at Dduw yn dilyn Dduw, Seimon y Phariseaid. A ddech chi ryw feddwl, wel, o bawb, un oedd yn gwybod i Feibl, un oedd yn uniongred mewn sawl peth, dyma rywun ddylai bod yn dilyn yr arglwydd. Ond tydi o ddim. Ar y llaw arall mae'r bechaderes yma. Yr un, dyn ni'n meddwl sydd yn bell oddi wrth Dduw. Ac eto hyd i'r un sydd yn derbyn Tregaredd, hyd i'r un sydd yn gwybod am faddeiant Dduw. A dyn ni wedi bod yn ystod yr wythnosau dwi'n dweud ni'n meddwl am ddilyn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna be mae'n ei olygu fod yn Gristion, ydy rhywun sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Dyna lle ni ddechrau bod diffiniad mor syml yma o blentyn Duw rhywun sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Ond oeddwn ni'n gweld y tro diwetha, tydi dilyn Iesu ddim yn fater syml. Oherwydd a defnyddio'r term diwynyddol, mae'r cwymp wedi digwydd. Dyn ni wedi gwrthryfela yn erbyn Duw fe, nath Adda ac Efa wrthod credu Duw, dyma nhw'n cymeryd ffrwyth o bren gwybodaeth da drwg. A fe ddigwyddodd rhywbeth i'r ddynolryw. A dyn ni wedi cadarnhau penderfyniad Adda ac Efa yn gweithredoedd ni. A felly mae pob un ohono ni wedi'n geni efo natur sydd wedi unweidio. Dyn ni efo natur bechaderus. Fel yn rhieni cyntaf, dyn ni hefyd yn cael ein hawdd i beidio credu Duw. I beidio credu bod y gorchmynion mae Duw ni roi ni yn dda, bod y ffordd mae Duw eisiau ni fyw yn dda. A dyn ni'n cael ein hawdd i fynd yn ffordd yn hunain a troi oddi wrth y Duw. Ac yn wir mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni bod ni'n ysbrydol farw. Ac os da ni'n farw, yna i ni brofi bywyd, mae rhaid ni gael yn bywhau. Mae rhaid ni gael yn ail enni. Rhaid i'r ysbryd glân weithio ynddo ni. Dyn ni'n gallu ail enni'n hunain yn aden. Di'r lectern yma ddim yn sydyn yn gallu gwneud i hynna'n ddod yn fyw. Jyst yn achos peth marw ydi o. A felly, os da ni'n ysbrydol farw, gallwn ni ddim bywhau'n hynna, yn rhaid i'r ysbryd glân weithio yn calonau ni. I'n gwneud ni yn fyw, i roi ni galon newydd, i roi ysbryd newydd o'n mewn. Felly, sut mae'r ysbryd yn gweithio? Be mae'r ysbryd yn ei wneud i ni er mwyn ein bywhau ni? Ac wrth gwrs, wrth ni drafod hyn, mae eisiau ni fod yn ofalus oherwydd mae Duw'n delio efo pob un ohono ni fel unigolion. Felly mi fydd stori pob un ohono ni chydig bach yn wahanol. Da ni ddim i gyd yn cael yn deffro yn yr un ffordd. Mae darlun di ddefnyddio'r blaen, yr ydy mae ambell person, dych chi'n deffro yn y bore. Wel, just paner fach o de a dyna fo maen nhw'n deffro. Un arall, dych chi'n rhaid. Cloc lawr mae'n mynd a maen nhw'n deffro. Mae'n arall mae'n cymryd bron deiargren y mwyn i deffro nhw. Wel, felly, i ni deffro'n ysbrydol. Mae gynnon ni gyd yn hanes unigol. Ond, mae yna rai pethau gallwn ni casglu fydd Duw yn gwneud i bob un sydd yn dod yn Gristion. Fedrwch chi ddim dod yn Gristion heb fynd trwy'r camau yma mewn rhyw ffordd ar rhyw ystyr. A dyna pam dwi wedi dewis i ni ddarllen yr hanes. Fyddai ddim yn cyfeirio gormod at yr hanes yma mwraig. Mi fyddai'n cyfeirio rhywfaint at hanes mwraig yma. Ond mae'n amlwg bod hi'n rhywun yr oedd Dyw wedi gweithio yn ei chalon ni. Yr arglwydd sy'n gris wedi gweithio yn ei chalon ni mewn rhyw ffordd ac oedd hi wedi dod yn ysbrydol fyw i ddilyn yr arglwydd Iesu. A da ni eisiau meddwl sut mae'r pethau yma yn digwydd. Cadwch yr hanes yma mewn cof. Ac felly mae'r arglwydd yn edrych ar y wraig yma, mae'n gweld rhywbeth amdan hi, a welyd i'r wraig hon deithi mi mewn i'ch di, ni roddais ti ddŵr i mi at fy nhraed, ond hon, glychodd fy nhraed a'i dagre, a'i sychu a'i gwallt. So beth o'n i ddeud sydd yn digwydd fan yma? Wel, y peth cynta, mae'r ysbryd yn yn harwain ni i edifarhau. Yr ysbryd yn harwain ni a difarhau. Falle bod hwn yn ymddangos i rai pobl yn lle rhyfedd i ddechrau pan da ni'n sôn am sut da ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond i'r gwaith yr ysbryd i'n harwain ni i gredu yn Iesu Grist. Beth oedd ateb Paul i geidwad y carchar yn Philippi? Da chi'n gofio'r carchar yn Philippi lle roedd Paul wedi rhoi y daeargryn fawr neu bod ei dianc ceidwad y carchar yn gweld bod rhywbeth rhyfedd wedi digwydd a mae'n gofyn beth sy'n rhaid i mi wneud i gael fy achub. Mae Paul a'i gyfeillion yn deud cred yn yr argwydd Iesu ac fe geid achub ti a'th deulu. Ni credu'n Iesu, da ni eisiau bobl roed i ffydd yn yr argwydd Iesu Grist. Dyna ei gwyddo'r fawr y diwygiad protestanaidd yn de, ffydd yn unig, trwy ras yn unig. Ond nid yn harwain ni i gredu ddylai'r ysbryd fod ni'n wneud. I ddweud i gwir yn yr Unol Daleithiau, mae'n y fudiad rwan wedi cychwyn sydd yn pwysleisio hyn. Maen nhw'n pwysleisio, wel, y Free Grace Movement, maen nhw'n galw hynny'n. Gras di amod Dyw sydd yn ynhachub ni. A maen nhw'n deud nad oes dim rhaid a difarhau'n gyntaf. Dim ond credu'n Iesu Grist ac mi gawn ni derbyn. I ddweud i gwir, dim ond rhai pobl sydd yn edifarhau. Mae rhai jyst yn credu am hwnna'n ddigon mi gawn nhw i derbyn gan Iesu Grist jyst trwy credu a mi wnaeth Iesu Grist sortio holl broblemau nhw allan. Mae pwysleis yr ysgrythyr yn wahanol. Os ydychwch chi yn y testament newydd ar y gair edifeirwch neu edifarhau, gallwch chi ar gyfrifiadau dyddiau yma, gallwch chi just ffeindio y peth yma mewn dim o dro. A mi welwch chi rhywbeth rhyfeddol iawn. Pan ddechreuodd Iesu bregethu, beth oedd hi'n neges o? Matthew 4:17. O'r amser hwnnw, ddechreuodd Iesu bregethu'r genadwr i hon, edifarhewch. Oherwydd mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Nid credwch yn dda i, ond edifarhewch. Pan oedd yn edlyw anghrediniaeth trefi a phentrefi Galilea, be oedd ei eiriau? Dechreuodd gyrryddu'r trefi lle gwnaed rhan fwyaf o'i wrthiau, am nad oeddent wedi edifarhau. Neu beth am eiriau enwog yr arglwydd am lawenydd yn y nef? Un mor yn dweud wrth chi, mae llawenydd ymlith angylion Dyw am un pechader sy'n edifarhau. Nid am un pechader sydd yn credu, ond am un pechader sydd yn edifarhau. Dydy credu ddim yn ddigon. Ni mae Iago yn dydy'n deitho ni, mae'r cythreiliad hefyd yn credu ac yn crynu. Y cythreiliad yn credu yn Nyw, maen nhw'n credu mae Iesu Gris wedi unig fab Dyw. Maen nhw'n credu bod Iesu Gris wedi dod i achub y byd. Ond maen nhw'n crynu. Achos nid ffydd achubol ydy'r ffydd honno. Dwi ddim yn dweud nad ydy credu ddim yn bwysig. Wrth gwrs, dwi ddim yn mynd yn ôl ar yr egwyddor bod ni'n cael yn achub trwy ffydd yn unig. Ond tydy'r ffydd sydd yn achub beth yn dod ar ei ben ei hun. Tydy ffydd beth yn unig y ffydd sydd yn achub. Gadewch chi ni i gymryd rhyw ddarlun. Mae penicillin yn beth gwych iawn. Yn astral gynfyddiad cyffur hwn ym 1908, y fath newid y myd meddygaeth a dod â gwrthfeiotig i fewn. A fe draws newidiwyd meddygaeth mewn gwirionedd yn do oherwydd y darganfyddiad yma. Ond fydde neb yn cymryd penisilin heb wybod bod na yr ewaf iechyd yn bod arnyn nhw. Ni mae gwawr yn fferyllydd a gall gwawr sôn wrthai am oriau ynglyn â rhinweddau penisilin er gwrthfeiotig ac yn y blaen. Mi allwn ni gredu bob gair fyddai'n deud wrthai. Ond heb i mi wybod fy mod i'n sal, fyddwn ni ddim yn cymryd yr un bilsen gan ddi. Felly, er mwyn dod i y ffydd gredyniol yma, ffydd achubol yma, mae'r ysbryd yn deffro ni i weld yn gwrthryfel. Mae'n gadael i ni deimlo yn gwrthryfel. Chi'n cofio'r arglwydd Iesu yn deud bod yn mynd i adael y disgyblion ac oedden nhw'n drist am yn deud, peidiwch â bod yn drist. Os nad af, ni ddawr eidiolwr atoch chi, ond os af ei hanfona fe fatoch, a phan ddaw, fe argyhoeddau ef y byd ynglyn a phechod, a chyfiawnder a barn. Felly, dyna lle mae'r ysbryd yn deffro ni. Mae'n deffro ni weld yn hangen, mae'n deffro ni i edifarhau. Dyna'r peth cyntaf. Ond wrth gwrs, fel oedd Dafydd yn dweud, mae edifarhau'n fwy na dyfaru. Dwi'n gwybod yr un gair ydyn nhw yn y bôn, ond dach chi'n gwybod lle dwi'n mynd. Dyn ni gyd yn gwybod am y profiad o ddyfaru weithiau. Hyd yn oed Frank Sinatra yn ei gan I Did It My Way, a mae yn ymfalchio fan yn y ffaith i fod wedi mentro ar ei lwybr ei hun, ond hyd yn oed fano mae yn deud regrets, I've had a few. Mae yna ddyfaru ac ar y lefel fwyaf isio, falle gallwn ni ddeud bod ni'n dyfaru oherwydd canlyniadau'n gweithredoedd. Cofio y modryb i. A oedd hi wedi bod yn ysmygu ar hyd i hoes, a dyma'n cael cancer ar yr ysgyfaint, a oedd hi'n dyfaru bod erioed wedi dechrau ysmygu. Ond oedd hi'n gallu rhoi fyny sigaret. Oedd hi'n dyfaru, ond oedd o ddim yn gwneud dim newid mewn gwirionedd. Weithiau dyn gallu dyfaru bod ni'n cael yn dal. Weithiau dyn ni'n wirioneddol drist. Oedd yr hyn dyn ni wedi ei wneud, ond dio ddim angen reid, oedd yn edifeirwch. Yn Saesneg, gallwn ni sôn am y gwahaniaeth rhwng remorse a repentance. Dwi'n meddwl fydd ar ei Judas ddyfaru. Bydd ar ei ddyfaru bod wedi bradychu Iesu Grist. Nath Judas ddim edifarhau. Ddim edifarhau. Yn y ffordd mae'r Testament Newydd yn sôn am edifarhau. Nath o sylweddoli bod wedi gwneud rhywbeth ofnadwy, nath o ddyfaru i enaid. Do, mi nath o ddyfaru gymaint fel bod ddim yn gallu wynebu byw ddim mwy efo be oedd o wedi wneud. Ond oedd o ddim yn edifarhau fel da ni'n gweld yn y Testament Newydd. Nath yr arglwydd Iesu Grist adrodd dwy ddameg am ddau fab. Un dameg, pawb yn ei chofio hi wastad pan ych sôn am Iesu Grist, yn sôn am ddameg efo ddau fab, dameg y mab a fradlon. Ond mae yna ddameg arall nath Iesu adrodd yn Mathew 21. Beth yw eich barn chi ar hyn? Roedd dyn ych ynddo ddau fab. Aeth at y cyntaf a dweud, fy mab dos heddiw a gweithio yn y wynllan. A tebodd yn tai, na wnaf. Ond yn ddiwedd arach, newidiodd ei feddwl a mynd. Yna fe aeth y tad at y mab arall a gofyn yr un modd. A tebodd hwnnw, fe a fi, sir, ond nid aeth. Pryn o ddau gyflawnodd ewyllus tad. Y cyntaf, dar ei wrandawyr ddeud wrth efo. Dwedodd Iesu wrth ynt yn wir yn dweud wrth eich bod y casglwyd trethu a'r peteiniad yn mynd i fewn i deyrnas ddiw o'ch blaen chi y Phariseaid. Beth Iesu'n ddweud fan'na? Mae wedi farhau'n golygu newid. Newid meddwl a newid cyfeiriad. Llythrenol, mae'r gair sy'n cael ei gyfeithi fel edu farhau, neu edu feirwch yn golygu canfod wedyn. Edrych yn ôl a gweld rhywbeth. A gweld wedyn. Metanoia ydy'r gair goed. A pan ydych chi'n gweld hwnna, wedyn ydych chi'n newid. Newid meddwl a troi oddi wrtho fo. Be ydy'r newid meddwl yma? Jyst gweld yn bod ni wedi gwneud pethau'n anghywir? Na, mae'n fwy na hynny. Mae'n golygu gweld yn hunain yn fwy na gweld yn pechod. Gweld fod yna rhywbeth yn anghywir amdano ni. Chi'n mos os dweitha o'n i'n sôn. Dwi'n pechu oherwydd ymwod i'n bechadur. Nid dwi'n bechadur oherwydd ymwod i'n pechu. Dwi'n pechu oherwydd ymwod i'n bechadur. Mae yna rhywbeth am fy natur i sydd yn golygu fy mod i yn cael ei'n hawdd i wneud yr hyn sydd yn anghywir, yn cael ei'n hawdd i grwydro oddi wrth y ffordd gywir. Mae wedi farhau yn golygu gweld bod yna rhywbeth sydd yn wir am ynghalon ni, mae'n nghalon ni yn warped, mae'n nghalon ni wedi cwympo o'r hyn ddylai hi fod. Mae'n golygu gweld yn hunain fel pachaduriad gerbron Duw. Nid jyst fel un ymlith y ddynoliaeth. Mae ydych chi'n gwybod, da ni gyd yn bachaduriad, a da ni'n cymaru'n gilydd efo pobl eraill, a da ni'n gweld, ie, wel, da ni gyd yn gwneud pethau sydd yn anghywir. Ond mae ydy farhau yn golygu bod ni'n gweld yn cyflwr gerbron Duw. I gofio Dafydd y brenin ar oedd efo bechu efo Bathsheba. A mae Bathsheba yn feichiog, mae Urias wedi cael ei ddanfon i ffwrdd ac wedi cael ei ladd yn y fyddin. Mae'r fath bechod, a dych chi'n meddwl am y gymaint o bobl sydd wedi cael ei brifo, mae Bathsheba wedi cael ei thynnu fewn i sefyllfa gwbl anghywir. Mae Urias wedi cael ei ladd, mae teulu Urias wedi colli. Urias... Mae cymaint o bobl wedi cael ei effeithi, ac eto mae Dafydd yn Psalm 51 wrth iddo fo ddod mewn edifeirwch, i fynegi edifeirwch, mae'n dweud, yn dy erbyn di. Dydy yn unig y gwneithim y pechais ac y gwneithim y drwg hwn. Pechyn erbyn Duw. Dyna ydy ydy fy rhai. Swyddoli yn bod ni'n euog gerifron o. A wrth gwrs, syniad y byd ydy bod Duw yna fel rhyw feistr creulon yn barod i weld lle mae rhywun yn camu allan o le a dyna fo maen nhw'n taro nhw. Ond na. Pan o'n i'n blentyn, dych chi'n gweld, yn yr ysgol uwchradd, gyda'n ni brif athro. Dau bol oedden ni'n ialo fo. Oedd arfer bod yn dau bol, achos bod gynnaf o ddim gwall, ond wedyn athon dau bol, achos... Ond chi'n gweld, oedd o wedi bod yn y fyddin, oedd o wedi bod yn bencampwr bocsio yn y fyddin, ac oedd o'n ffeindio hogiau yn camfahafio, oedd o'n mynd â nhw fewn i'r gym ac oedd o'n bocsio ni erbyn nhw. I weles i o'n codi hogyn fyny yn yr awyr, fydde fo beth yn cael wneud hyn heddiw, o'n codi fyny yn yr awyr, lych chi fag ar y ffordd lawr, bang, ar ei ddwy glis da. Ac oedd ni'n ofni cael... Oedden ni'n ofni, fydde fo'n ffeindio allan bod ni wedi gwneud rhywbeth o'i le. Pam? Achos oedden ni'n gwybod sy'n ni'n cael cwrs, bod oedden ni ddim eisiau, oedden ni'n ofni fo. Ond nid dyna di ydi farhau. O, dwi'n cofio hefyd pan o'n i'n blentyn. Gwneud rhywbeth. Nath yn rhieni ffeindio allan. Ac o'n i'n gweld y siom yn yn rhieni. Ac oedd hwnna'n brifo. oedd hwnna yn gwneud rhywbeth yn ynghalon i, oedd yn ddyfnach na jyst ddim eisiau cael yn nal gan y prifathro. Oedd hwnna yn fwy tebyg i edifeirwch. Mae edifeirwch yn golygu gwybod gerbron Duw bod Duw wedi'n gweld ni a bod ganddo ni gywilydd bod Duw wedi'n gweld ni yn y fath fodd yn gwneud y fath beth, yn meddwl y fath beth, efo'r fath gymhellion i grwydro oddi wrth i lwybr o. Mae edifeirwch yn golygu ochri efo Duw yn ei wrthwynebiad i'n drygion i ni. Chi'n gofio ar ddydd Pentecost, be ddigwyddodd dyma, Pedr yn pregesu. Ac wrth sôn am Iesu Grist yn cael ei fradychu a'i groesoelio, mab Duw yn cael ei roi ar y groes. A chi oedd yn gyfrifol. A dyma'r bobl, be oedd ei ymateb nhw. Fe dwi sbigwyd yn eu calon a dywed asnod wrth Pedr a'r apostolion eraill. Beth aw nawn i gyfeillion? Hynny di, oedden nhw'n sefyll ger bron Duw ac oedden nhw'n ochri efo Duw'n deud, dech chi'n euog? Dech chi'n heiddi barn? Dech chi'n heiddi cael eich bwrw ymaith gan y Duw? Ewch oddi yma'r chi weithredwyr anwyredd. Dech chi'n heiddi fo? Medi feirwch yn golygu dod ger bron Duw oll fel yr wyf heb ddadliw dwy'n. Y broblem i pan mae rhywun yn pwyntio allan bod yna rhywbeth o'i le yn beth dwi wedi'i wneud ac yn ymlaen ydy dwi'n trio chwilio am yr extenuating circumstances yma. Ffeindio rhyw esgusodion i feddwl pam dwi wedi gwneud hyn ac yn y blaen. Ond, na, pan da ni wedi ferhau, da ni'n chwilio am esgusodion. Da ni'n cymryd cyfrifoldeb am beth da ni'n wneud. Rydyn ni'n atho. A mae Duw yn iawn i'n condemnio ni am beth ni wedi'i wneud. A mae wedi feirwch fel o Dafydd yn sôn yn golygu mwy na jyst yr ymdeimlad mae bod ni wedi gwneud rhywbeth o'i le. Mae'n golygu newid cyfeiriad. Mae'n golygu troi oedd i wrth yn pechod a dweud, da ni'n eisiau parhau fan yna. Da ni eisiau gadael hwnnw. Da ni eisiau troi. Ni oedd geiriau'r argod Iesu'n doedd, da ni'n mynd siŵr a ddigwyddodd hyn go iawn, ond da chi'n cofio ar o wraig yn y ddaliwyd mewn godineb ac yn cael ei dwy'n gerbron Iesu, pawb yn barod i llybyddio hi. A Iesu'n deud, wel, pwy bynnag sydd yn ddi bechod geith o daflu'r garreg gyntaf, gyda nhw gyd yn mynd. Ac ar ôl iddyn nhw fynd, mae Iesu'n deud, dyn nhw wedi'i gondemnio di? Na. Wel, dwi ddim chwaith. Dos ac na fecha mwyach. Dwi di droi. Dwi eisiau di newid. Dwi eisiau di droi cefn ar y drygion i yma. A dyma beth mor arbennig y mwraig yma yn hi Seimon y Phariseiad. Wel i di'r wraig hon, deith i mi mewn i sti ac ni roddais ddŵr i mi at fy nhraed. Ond hon, glychodd i fy nhraed a'i dagre a'i sychu a'i gwallt. Ni roedd esgusan i mi, ond nid yw hon wedi peidio chysanu fy nhraed beth er pan ddeith i mi mewn. Nid yw'r eswm hen a golew, ond nid roedd hon fy nhraed a genaint. Ni oedd hi wedi gweld mor ddrwg oedd hi, ac oedd hi wedi gweld mor lân oedd Iesu, ac oedd Iesu mewn rhyw ffordd wedi cyffwrdd i bywyd hi fel bod hi am droi oedd hi wrth i drygioni ac am ddod a gwasanaethu yr arglwydd Iesu Grist mewn rhyw ffordd. Oedd hi am droi. Oedd hi am newid. Oedd hi am deud, dwi ddim am fod fel yna bellach. Mae wedi feirwch yn fwy na dyfaru. Mae o'n ddod yn ymwybyddiaeth dwfn yn calonau bod ni ar y fai ger bron Duw, bod ni'n euog, bod ni'n ôl am ogoniant Duw. A bod ni'n deud, dwi eisiau gadael hwnnw ar ôl. Dwi'n troi cefn ar hwnnw i gyd. A fydda'r hen saint, wrth gwrs, yn sôn am fwlch yr argyhoeddiad o bechod. Bod rhywun yn dod, fel da chi yn dringo fyny, falle rhwng dau fynydd, a da chi isio mynd i'r ochr arall, a da chi'n dod, a mae'r mynyddodd yn cael amdano chi, nes bod chi'n dod at y bwlch yn y top. A fydda nhw'n sôn am bobl yn cael ei gwthio i'r fan yna, i'r gornel yna, lle oedden nhw yn dod i'r bwlch ma'n y top, lle oedden nhw'n meddwl, mae mhechor yn cael amdana i, be fedra'i wneud? A dyna'r camau sy'n yn arwain i at y groes. Dyna'r camau sy'n yn arwain i ofyn i'r meddyg am wrthfeiotig i ddelio fo'r afiechyd. Dyma'r camau sy'n yn arwain i at Grist i geisio trigaredd ac i geisio meddeiant. A pan da ni'n cynnig efengil i bobl sydd yn dweud, dewch at Iesu Grist, credwch ynddo fo, a bydd pob dim yn iawn, mae'n efengil anghyflawn. Os na, da ni'n sôn gyntaf am edifarhewch a trowch oddi wrth eich pechodau. Ond nid fanna da ni'n gorffen chwaith. Mae edifeirwch neu edifarhain parhau fel nodwedd o fywyd y Cristion ar hyd i oes, ar hyd i hoes. Nid rhywbeth da ni'n wneud unwaith a dyna fod i edifarhau. Mae'n rhywbeth sydd yn nodweddu'r Cristion trwy i fywyd. Pam? Oherwydd fel da ni'n tyfu fel Cristnogion, da ni'n dod i adnabod mwy ohono ni'n hunain. A gweld y dyfnder o ddrygioni sydd yn calonau ni. Nid rhywbeth arwynebol ydy pechod. Mae'n treiddio yn ddofn. A dwi'n gwybod gallen ni'ch cymryd chi ystafell y Mangor ucha, lle o'n i, y 1973, yn ymwybodol iawn mor anheilwng oeddwn ni. A ddim yn gwybod sut allai Duw yn erbyn ni. A mi fedrwn ni wneud hynny, a sôn am ymhrofiad personol i o ddod i fwlch yr argyhoeddiad ag eto. Yn y blynyddoedd ar ôl hynny, dwi wedi gweld yn ddyfnach, dwi wedi gweld yn glyriach. Mae fel pan mae rhywun yn closio at y goleuni, mae mwy a mwy o'r baw yn dod i'r golwg yn dydy. A'r broblem wrth gwrs ydy pan da ni'n dod yn Gristnogion, da ni ddim yn sydyn yn dod yn gwbl sanctaidd. Mae y statws o sancteiddrwydd, newn ni feddwl am hwnnw eto yn y gyfres yma. Ond, da ni'n cael calon newydd, da ni'n cael ysbryd newydd dod yn Gristnogion, ac eto mae'r hen natur yn glynu wrtho ni, a da ni angen yn sancteiddio. Old habits die hard, meddysais. Oedd Pedr yn gallu ffeindio ei hunan ar un adeg yn dweud, tyw y Crist yma, bydyw byw, a wedi gweld, ac wedi rwy'n gredu, ac wedi dod i ymddiried yn yr arglwydd Iesu fel y Mesoea ar un oedd yn mynd i ddod a fo at Dduw. Eto ar ôl hynny, oedd yn ffeindio ei hunan yn gwadu'r arglwydd dair gwaith, ac angen dod eto at yr arglwydd a gofyn am faddeiant. Ar ôl y gwadau yna, oedd na ryw ostyngeiddrwydd yn perthyn iddo fo'n doedd. Dych chi'n darllen llythyrau Pedr. A nid yr un bras hunan hyderus di feddwl sydd yno yn siarad efo'r eglwys. Na, mae'n ryw ostyngeiddrwydd yna. Dwi'n dweud wrthych chi'r heneriad a dwi'n gyd heneriad efo chi'n wynebu'r un struggles yr un her, meddwl wrth wrthyn nhw. Dyna rhan o'r ddeoliaeth sydd yn wir am y Cristion. Ar un olwg, da ni'n gallu dweud bod yn holl bechodau ni wedi i maddau. Pechodau'r gorffennol, Prechoder presennol, prechoder dyfodol. Maen nhw i gyd wedi maddau yn Iesu Grist. Y foment wnaethon ni gredu'n yr arglwydd, fe faddeiwyd y cyfan. Tydi Dyw ddim yn edrych arno ni fel pechaderiad ddim mwy. Fel dwi'n dweud, gewn ni edrych ar hynny eto. Ac eto wrth ni weddio, dyma Iesu yn deud wrth ni bob amser yn yngweddu i ddeud, maddau i ni ein dyledion. Fel yma ddewn ni'n ein dyledwyr. Oherwydd, da ni'n pigo fyny baw y dydd yn y denu. A da ni'n gorfod dod a cael golchi'n traed dro ar ôl tro ar ôl tro. Felly, i Gristion, i rywun sydd yn dilyn Iesu Grist, gallwn ni ddim fod yn balch, yn falch. Mae'r Cristion balch yn oxymoron. Dio ddim yn rhywbeth sy'n gwneud synwyr. Mae yna ryw ostyngeiddrwydd. Da ni'n gwybod am yn gwendid. Da ni'n gwybod bod ni'n methu dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond ochr yn ochr ar gostyngeiddrwydd yna, mae yna hyder. Mae yna ryw obeth ynde, dim anobaith, nid fel Judas. Pan da ni'n gweld yn bod ni wedi methu, da ni'n brysio eto at y groes. A da ni'n gwybod fan yna bod maddeiant ar gael. A bod maddeiant o mor hyfryd. Yr heddwch yna, yr heddwch yn gallu dod i'n calonau ni. Yn y proffwydi, yn yr Hen Testament. Dych chi'n cael y proffwydi yn condemnio'r gau proffwydi. A maen nhw'n condemnio'r gau proffwydi am iachau clwy merch fy mhobl yn ysgafn. Be maen nhw'n feddwl? Be maen nhw'n feddwl ydy bod nhw wedi deud wrth y bobl, just trowch at Dduw a fydd popeth yn oce. A maen nhw'n gwneud yn fach o edifeirwch calon o'r troi go iawn yma sydd yn digwydd. A gwaen ni os newn ni'n fach o'r angen i bobl wir droi. Oddi wrth i pechodau. Ac edifarhau. A cael yr edifeirwch yma yn rhywbeth sydd yn digwydd yn gyson yn ein bywyd ni. Ond yr edifeirwch sydd yn ein harwain i at y groes ac yn ein harwain i at y meddiant sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. A dyna pam mae darllen yr hanes yma, mae wraig bechaderus yma, yn gymaint o gysur i ni. Os da ni'n gweld oedd ei phechod hi'n fawr, ond oedd ei edifeirwch hi'n fawr. Ac o ganlyniad i'r edifeirwch oedd y maddeiant felly yn fawr yn ei hanes hi. A beth am i ni ganu emyn i gloi, emyn 525 yn llyfr emynau. Os flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechader yw fe enw ni feddaf enw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio a'i geisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro rwy'n marw onis caf. O'th flaen o ddiw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechader yw fy enw, ni feddaf enw gwell. Trigaredd wy'n ei cheisio a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro marw'n eschaf, pech a fod yw'n allaf ddim. Rwy'n glawd, rwy'n frwnt, rwy'n aiog, o bicrym. Rwy'n addefnad oes gennyf trwy'n newid hyd fy medd. O hyd ond gwaeddi pechais, nid wy fy'n haeddi hen. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn pyblic anod a phechaduriaid mawr. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwyredd heb gofio'r camwedd mwy. Ni ddeisim i alw rhai iach, ond cleifion, pechaduriaid, i ydifeirwch. O arglwydd yn Duw, helpa ni osgwali di fod yn dda i gofio cyflwr yn calonau. A da ni'n gofyn oedd yw'n tarn arbennig y byddwn ni'n cael yn dysgu gan yr ysbryd ynglyn â chyflwr yn calonau. Yn hawdd iawn i eraill yn condemnio ni, mae'n hawdd iawn i ni condemnio'n hunain oedd yw'n tarn. Ond da ni am i'r ysbryd y ddod, ac am i'r ysbryd ddangos i ni, gyflwr yn calon, er mwyn i ni wir geisio'r iachad sydd yn Iesu Grist. Os yna rhywun yma bore yma sydd heb eto ymddiried yn llawn yn yr arglwydd, da ni'n gofyn o dad ar ei ti, weithio ni calon enno i harwain nhw ata ti. A gad i ni'n yn bywyd o ddewn tad, byth yn falchio, byth cymryd yn beien ysgam. Ond gad yn ni fod yn gyson yn closio yn ôl at y groes, lle mae maddeiant rhad, maddeiant perffaith, maddeiant cyflawn i'w gael trwy yn harglwydd Iesu Grist. Amen.